Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
28. decembar, dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na samom početku najvažnije vijesti dana. Andrija Mandić, Milan Knežević i Milun Zogović pušteni iz pritvora. Iz svijeta 60 osoba stradalo je u eksploziji automobila bombe u Somaliji. U napadu Talibana na jugu Afganistana poginulo 10 afganistanskih vojnika. Demonstranti u Hong Kongu traže od kineskih trgovaca da napuste tu teritoriju. U emisiji između ostalog poslušajte Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su najnovije velike afere u Srbiji, u koje su upletene osobe bliske predsjedniku Aleksandru Vučiću, uzdrmale njegov režim. Stevan Dojčinović, glavni urednik Krika, primjećuje.
Mislim da postoji neka jako bitna stvar u samom nastupu Vučića, da on ne da svoje saradnike i da je to jasna poruka da bez obzira koliko zabrljaju, da se te stvari interno rešavaju, ali da on ih štiti u svaku vrste spoljnog pritiska, da je podrazumeva i naša novinarska otkrića. Mafija tako bukvalno funkcioniše, sam šef je nekako dao neku vrstu zaveta da će ih sve štititi do samog kraja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Demokratskog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i Milun Zogović pušteni su na slobodu jutros oko 3 sata. Njima je sinoć nakon saslušanja u osnovnom tužilaštvu određeno zadržavanje do 72 sata. Tada je saopšteno da trojica poslanika DF-a počinju štrajk glađu. Sud je po žalbi odbrane ukinuo zadržavanje. Jedan od lidera DF-a Andrija Mandić pozvao je predsjednika Mila Đukanovića da ne donese ukaz o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, već da ga vrati ponovo parlamentu kako bi se uklonili njegovi nedostaci i donio nov zakon. Mandić je na konferenciji za medije u parlamentu Crne Gore, kako prenosi portal Vijesti, rekao da će odmah naložiti predsjednicima opštinskih odbora da pozovu kolege iz opštinskih odbora drugih partija opozicije da se dogovore o protestima u svim opštinama. Iz Crne Gore u Njemačku prošle godine otišao je 101 zdravstveni radnik, objavio je sindikat doktora medicine. Prema podacima Federalne agencije za zapošljavanje Njemačke, trenutno u toj državi radi čak 993 medicinska radnika iz Crne Gore. Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić izjavila je za List Dan da je to samo početak velikog problema sa kojim će se suočiti crnogorski zdravstveni sistem, pošto je, kako je rekla, to očekivana reakcija i odgovor na vladinu politiku prema ljekarima i medicinskim radnicima. Komercijalna upotreba podmorskog energetskog kabla između Crne Gore i Italije počeće danas, saznaje List Pobjeda iz izvora bliskim učesnicima projekta. Time Crna Gora postaje energetsko čvorište regiona i dio Evropske energetske zajednice, povezujući se sa energetskim sistemom Italije i Zapadne Evrope, čime će postati energetska spona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 61 osoba poginula je rano jutros u Somaliji u eksploziji automobila bombe. Ranjeno je preko 50 ljudi i nalaze se u bolnici. Ovo je jedan od najsmrtonosnijih napada u glavnom gradu Somalije, Mogadišu. Među povrijeđenima ima djece i studenata. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Međutim, u tom kraju takvi napadi karakteristični su za Al-Shabab, organizaciju povezanu sa militantnom organizacijom Al-Kaida. Najmanje 10 afganistanskih vojnika poginulo je u napadu Talibana u južnoj provinciji Helmand. Prvo je snažna eksplozija odjeknula na kontrolnom punktu vojske, a potom je došlo do višesatnog okršaja u kome su vojnici poginuli, a četvorica su ranjena. Portparol Talibana Kari Yusuf Ahmadi preuzeo odgovornost za napad, rekavši da su pobunjenici zaplijenili oružje i municiju. Talibani su posljednjih dana povećali napade na baze i kontrolne punktove afganistanske vojske u različitim provincijama i oni sada kontrolišu gotovo polovinu Afganistana. U Hong Kongu su i danas nastavljene demonstracije u jednom tržnom centru, a demonstranti su, uzvikujući "Oslobodite Hong Kong", tražili da kineski trgovci napuste tu teritoriju. To je još jedan od pritisaka na vladu te poluautonomne teritorije. Hong Kong je popularno odredište kineskih trgovaca koji tu kupuju robu jer nema poreza na promet, pa je preprodaju u Kini. Evropska unija će možda morati da produži rok za razgovore o novom trgovinskom odnosu sa Velikom Britanijom, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je dodala kako obje strane treba ozbiljno da razmisle da li ima dovoljno vremena za pregovore o novom trgovinskom sporazumu i razrade dogovore o nizu drugih pitanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dramatična je bila ova sedmica na njenom kraju kada je u gluvo doba noći u crnogorskom parlamentu usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, kome se žestoko protivi Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Tome je prethodilo hapšenje poslanika opozicionog saveza Demokratski front, koji su pokušali fizički da spriječe njegovo izglasavanje, izazivajući incident u plenarnoj sali.
Pa daj sutra sjednicu, bre!
Mene, isto uradimo!
Pa koji mi?
Mi!
Koje
mi?
Otimate crkve, bre!
Pusti sveta! Gađali ste nas! Covali ste nas! Ja ti kažem!
Ovo ti je
petan
svoje političke karijere. Posle ovoga,
predsjednik,
posle ovoga, mi treba se udaljiti iz skupštine.
Ajde, udalji nas! Udalji nas! Ostičite! Ajde, ako smiješ!
Noć napetosti i pojačanih tenzija širom Crne Gore ipak se završila bez težih posljedica. Sjutradan su u prvim reakcijama dio civilnog sektora i kancelarija ombudsmana pozvali sve aktere na smirivanje tenzija, dok su političke stranke, vlasti i opozicije u saopštenjima komentarisali dešavanja u zakonodavnom domu. To nam je prenosila Lela Šćepanović.
Samo par sati pošto su slike incidenata u Crnogorskoj skupštini i snimci privođenja opozicionih poslanika u parlamentu otišle u javnost, oglasila se Kancelarija Crnogorskog zaštitnika ljudskih prava i sloboda, koja je saopštila da, citiram, scene koje su viđene u Crnogorskom parlamentu predstavljaju poraz demokratskih napora i kapaciteta za prevazilaženje aktuelne situacije, kraj citata. U kontekstu aktuelnih dešavanja zaštitnik je još jednom pozvao na mir, toleranciju i institucionalno rešavanje otvorenih pitanja i pozdravio, kako je navedeno, poziv crkvenih velikodostojnika i njihov glas razuma. Poziv na spuštanje tenzija stigao je iz nevladine organizacije Građanska alijansa, koja se oglasila na Twitteru snažno osuđujući izjave u vidu ratnog huškanja i podsticanja na nerede. Zoran Vujčić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Zaista slanje jedne zaista užasne slike. To ničemu dobro ne vodi. Dakle, ovo su neke scene koje ne želimo da vidimo i koje su recidiv nekih prethodnih loših vremena. Prije svega pozivam sve aktere jučerašnjeg događaja da spuste tenzije i odgovorno djeluju u ovim trenucima. Moram naglasiti da ovaj zakon mora donijeti jer je do sada važeći iz vremena kada je to bio živ. Tu svi akteri glasni. Ono što je greška je što je loše iskomunicirano. Zvolile su se manipulacije i nije bilo javne rasprave. Ova koja se spominje u predlogu zakona se u stvari odnosila na stari predlog zakona. Ono što zabrinjava je retorika kakve smo se nadali da smo ostavili u 90. godine i koje podižu tenzije koje u kombinaciji sa sadašnjim socioekonomskim problemima mogu vrlo brzo preći u sukobe.
Oglasile su se i opozicione partije Demokrate Alekse Bečića i Socijalistička narodna partija, koje su otkazale učešće u radu Podgoričkog gradskog parlamenta zbog, kako je navedeno, jučerašnjih dešavanja, ali i ukupne društvene situacije. Citiram, vlast koja silom usvaja zakone ne da nije demokratska, nego je otuđena od naroda, kraj citata, navode iz Demokratske Crne Gore, dok je iz SNP-a ocjenjeno da daju punu podršku Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, ali, kako je navedeno, i uhapšenim opozicionim poslanicima, koji su u ranim jutarnjim časovima privedeni bez, kako navodi SMP, prethodnog skidanja imuniteta. Saopštenjem za javnost oglasila se danas i vladajuća Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka članica vladajuće koalicije. DPS je najoštrije osudila nasilničko, kako je navedeno, i huligansko ponašanje poslanika Demokratskog fronta, koji su, kako je saopšteno, sinoć u parlamentu, citiram, izazvali vandalski incident nezapamćen u crnogorskoj istoriji, kraj citata, kaže se u saopštenju DPS-a. Bošnjačka stranka također osuđuje nasilje u Skupštini i poziva, kako je navedeno, na pribranost i stabilnost. Građanska alijansa je pozvala građane na staloženost i dostojanstveno iznošenje svojih političkih stavova i apelovala na vladu da, kako je navedeno, počne da njeguje kulturu dijaloga i da sve, a pogotovo osjetljiva identitetska pitanja, rešava u atmosferi promišljenog dijaloga. Zoran Vujčić kaže.
Također moram da napomenem i da je sljedeća godina izborna i rastom ove etničke distance dodatno se usložava situacija i ne čini atmosferu idealnom za izbore. Ono što je također posebno zanimljivo je da su predsjednici Đukanović i Vučić imaju i na desetine privatnih sastanaka, nisu im to sada sjeli oko ovoga na pravi način, a njihovi mediji rade užasnu kampanju, pa se može i to smatrati da su ovo u stvari neke vještačke krize u cilju što veće homogenizacije svojih birača. I ono što bih na kraju rekao, što je također veoma važno, je da se odmah mora započeti dijalog sa crkvama, kao i partije među sobom.
Kao što ste čuli na početku emisije, Andrija Mandić, Milan Knežević i Milun Zogović pušteni su iz pritvora. Nakon svega otvorilo se pitanje koliko su organi reda i bezbjednosti profesionalno obavljali svoj posao. Dok u upravi policije ističu da su bili na visini zadatka i profesionalno odradili svoj posao, u Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da je policija brutalno pretukla vladiku Metodija i dvojicu vjernika na Đuževića Tari. O tome informisan Savjet za građansku kontrolu rada policije. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio član tog savjeta Aleksandar Saša Zeković.
Savjet je ostvario neposredni kontakt sa načelnikom Centra bezbjednosti Pljevlja. Pokrenuli smo postupak provjere primjene policijskih ovlaštenja, ostvarili određene kontakte u samom sjedištu uprave policije sa tim u vezi. Ono što očekujemo jeste da policija predoči činjenice vezano za taj događaj. Nakon toga će se i savjet po tom pitanju oglasiti. Policija preduzela sve preventivne radnje kako bi se na krajnji minimum svele, da kažem, mogućnosti primjene sredstva prinude. Savjet je registrovao da u mnogim situacijama u kojima su se stvorili uslovi za primjenu sredstava prinude, da je policija pokazala puno strpljenje, maksimalnu suzdržanost i da nije primijenila sva zakonski data ovlaštenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slušate subotnje izdanje emisije, 13 je sati 44 minuta. Do kraja emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su nedavno otkrivene velike afere koje se tiču izvoza oružja i uzgajanja droge uzdrmale Vučićev režim u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega bili su Slobodan Georgije, programski koordinator BIRNA Balkanske istraživačke mreže, i Stevan Dojčinović, glavni urednik Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije.
Gospodine Dojčineviću, da li je afera Krušik, koja je povezana sa izvozom naoružanja, najveća afera Vučićevog režima? Bilo je i do sada ozbiljnih afera, ali ova je otkrila veliku korupciju u samom vrhu vlasti.
Krušik sada jeste najbitnija otkriće korupcije tokom ove godine. Znači, praktično ni jedna priča, bar ne ove prethodne godine, uspjela toliko da uzdrma stvari, i tu je BIRN to sjajno ispratio, tu priču. Evo, oni su ovih posljednjih dana u nekim nastavcima objavljivali dodatne dokaze koji, ja mislim, da su doveli sada do toga da je potpuno nesumnjivo da je otac ministra policije ima jednu jako značajnu ulogu u kompaniji koja kupuje oružje od jednog državnog preduzeća i prodaje dalje, i to oružje kupuje po nevjerojatno niskim cenama. Ono što je tu stvari bitno jeste i to da je njegov sin ministar policije i njegovo ministarstvo nadležno da i daje dozvole za tu prodaju. Tako da praktično ta priča u suštini je jedna priča o korupciji koja je onako poprično jasno vezuje sve. i mislim da je jasna i razumljiva građanima. To je jedna stvar. A druga stvar, ono što je i ljude pokrenulo je to što je priča je nastala zahvaljujući jednom hrabrom čovjeku, to je uzbunjivaču iz fabrike Krušik, koji je novinarima dostavio podatke. I to je čovjek koji je onako uzbunjivač u jednom najčistoj formi. To je čovjek koji nema nikakvih nekih pozitivnih namjera i on je bukvalno stvarno ono iz srca želo samo da se sazna za tu priču, zato što je fabrika već godinama uništavana zbog tih loših poslova koji su sklapani. Njegovim hapšenjem mislim da je to i bio autogol za ovu vlast, jer upravo njegovo hapšenje nekako najviše uzburkalo i građane i mislim da je to bilo ono presudno što je na kraju nekako napravilo da ta tema bude trenutno dominantna.
Gospodine Georgijev, mislite li vi da je skandal oko Krušika najveći skandal koji je do sada pogodio Vučićev režim?
Ono što razlikuje ovaj slučaj od svih ranijih, a ja mislim da smo mi u Birnu, a pogotovo kolege u Kriku, pa i kolege iz CINSA, pa kolege sa lokalnih medija u prethodnih 6 godina objavili na desetine slučajeva, dakle vrlo ozbiljne korupcije i primjera povezanosti kriminala i ljudi iz vlasti na različitim nivoima. Dakle, ovo se razlikuje po tome što je ovo privuklo je pažnju sveta. I to je ono što je najviše uznemirilo ovaj režim. Prva greška vlasti da uhapsi nevinog čovjeka, da ga drži 3 nedelje u potpunoj tajnosti, dakle u zatvoru, dakle pod nekom pretnjom da njegova porodica ne sme da istupi i da javi bilo kome da je on uhapšen, i zaista veliko, za mene je sad već iznenađujuće veliko interesovanje strane javnosti za ceo događaj, jer smo se mi prethodnih godina na neki način osjećali potpuno izolovano. Zato što su ljudi sa strane dolazili i stalno nas pitali, pa čekajte, pa kakve u stvari vi to tu imate probleme, sve je u redu, evo MMF kaže da je dobro, Svjetska banka, fiskalne konsolidacije i slične gluposti, gdje se nekako od nas tražilo kao od novinara da mi damo neki materijalni recimo dokaz da se nama preti, da je teško raditi, da je ovdje nedozvoljeno drugačije mišljenje i tako dalje. Pa čak i kad je čovjek prošle godine maltene zapaljen u svojoj kući, naš kolega Milan Jovanović, i to je nekako bilo nedovoljno. E sad se to nešto promijenilo i zbog toga je uzburkanost tako velika. Mislim da su to razlozi koji su doprinijeli da se sve ovo vidi kao tako jedan najveći događaj, najveća afera, najveći skandal, najveća priča za ovih nekoliko godina unazad.
Gospodine Georgijev, zašto Vučić tako žestoko brani svoje saradnike i kada se otkriju skandali u koje su oni umešani? On ih prividno smeni, kao bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, pa ga onda unapredi i postavi za šefa obaveštajne službe. Nije se do sada oslobodio ni jednog visokog funkcionera umešanog u afere. Ni Siniše Malog, ni Nebojše Stefanovića, ni Zorana Babića, ni drugih. To inače rade diktatori i autoritarni lideri. Oni se na taj način distanciraju od korupcije i to im onda povećava popularnost u narodu. E zašto njih Vučić žestoko brani i ne da nikoga?
To je jedna od njegovih karakteristika. On je juče u jednom intervju najavio neka raščišćavanja u partiji svoj, ali opet rekao, nemojte vi da mislite da će to ovi što vi pričaju, to nema veze, pošto to ovi svi lažu, to nije istina. Znači nije istina ni za Sinišu Malog, ni za Vulina, ni za Stefanovića, ni za onog Babića Doljevac, ni za Jutku, znači ni za Simonovića koji pali novinare. Ništa to nije istina. On je juče pričao o tome kako će da kazni nekog lika koga je video da koristi rotaciono svetlo. I njega mnogo nervira kad vidi da tako neki mali tipovi iz lokala koriste rotacijono svetlo. Njega je to mnogo iznerviralo, to pokazuje bahatost koju on ne može da trpi i tako dalje. Tako da vidite, dakle, to je jedan specifičan sistem. Dok Milošević vlada, on je znao da povuče određene te likove i skloni, ono što se kaže, čak recimo onog Radomana Božovića koji je bio omraženi premijer u vrijeme najveće hiperinflacije, on ga je sklonio za sva vremena. Taj se više nikad u javnosti nije pojavio. E, to kod Vučića ne ide zato što on veruje da ako bi to uradio, onda bi on priznao da i neko drugi govori istinu. A on je monopolisao istinu, dakle, u Srbiji. Dakle, apsolutno sve što možemo da zamislimo je skupljeno kod njega. On šalje tu poruku, ja sam gospodar svih informacija i ako hoćete nešto da saznate, zovite mene, ja ću vam reći.
Gospodine Dojčinoviću, po vama, zašto Vučić ne pušta nizvodu nikoga od njegovih najbližih funkcionera koji su umešani u skandale, kad se to već vidi i kad je to postalo jasno.
Mislim da su po načinu na koji oni nastupaju velika neka grupa u suštini koja je dobro organizovana i toliko povezana i isprepletana u svim tim poslovima zajedno da praktično je jasno da ako jedan od segmenta te grupe padne da to ugrožava ostatak. Znači mislim da postoji neka jako bitna stvar u samom nastupu Vučića da on ne da svoje saradnike i da je to jasna poruka da bez obzira koliko zabrljaju da sve te stvari interno rešavaju, ali da on njih štiti od svaku vrste spoljnog pritiska, da je podrazumeva i naša novinarska otkrića. Mafija tako bukvalno funkcioniše, ima ta jaka omerta. Mislim da je najveća izdija bi bila kada bi neko iz tog sistema te napredne stranke i tih njihovih pridruženih satelita ikakav problem pokušao da reši ili da govori o tome u javnosti. To je zabranjeno maksimalno, a s druge strane sam šef je nekako dao neku vrstu zaveta da će ih sve štititi do samog kraja.
Gospodine Georgijev, ali pošto su u sve ove skandale uključeni i srodnici najvećih funkcionera, može li se onda reći da porodični klanovi vladaju Srbijom, naravno na čelu je Vučić, i onda se bogate na račun države, što pokazuje ovaj slučaj Krušik?
Ja mislim da se polako otkriva istina u Srbiji, da postoje te nove bogataške porodice, da postoje novi tajkuni, da je on za ovih 7,5 godina fantastičnom brzinom uspeo da regrutuje nove svoje tajkune, da od tih svojih pajtaša, partijskih drugova napravi imućne bogate ljude koji se baškare po Srbiji, koji kupuju hotele, koji kupuju imanja, koji prave 300 čuda, imaju neke svoje fabrike, imaju neke svoje hladnjače, dakle svako je u nekom biznisu, kako to oni kažu. To se neće moći sakriti. Oni uspevaju da vode po tim tajnim firmama, pa vi sad treba da pokažete vezu između petorice ljudi da bi se pokazalo da recimo neki brat ili neki otac ima direktne veze s tim. Dakle, oni su tu, rekao bih, vrlo pametni i naučili su lekciju nekih drugih autoritarnih vladara i režima, ali ja mislim da te stvari prosto ne možete da sakrijete. Svakog dana nešto ispliva, uvek se nešto negde pojavi, a opet kažem i na kraju dana vi vidite i njih kada negde mrdnu, kada se negde pojave, vidite da one stvari koje nose na sebi predstavnici režima, bilo muški, bilo ženski, ne odgovaraju onome što je njihova stvarna imovina. Ovi iz Vučićevog okruženja se smeju kada se ukaže na to recimo da on nosi jaknu koja košta recimo nekoliko hiljada evra ili da nosi patike koje koštaju nekoliko stotina evra, a realno on ne bi mogao sve te stvari sebi da priušti, jer on ima čovjek 1000 evra mesečno plati, jer on prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije nema nikakvu ni ušteđevinu. On jedino od imovine što ima je, čini mi se, garsonjera od 23 kvadrata i auto koji stalno pominje, ta neka Škoda Octavia iz 2008. godine, koja vredi na tržištu možda 1000 eura.
Gospodine Dojčinoviću, za otkrivanje ove druge afere koju sam pomenuo, koja se tiče uzgajanja marihuane na poljoprivrednom imanju Jovanjica, a to imanje je obilno pomagala država, zaslužna je policija koja je uhapsila vlasnika Jovanjice. E kako je to moguće da sama policija otkrije aferu koja pogađa sam vrh vlasti? Da li su oni tu napravili neku grešku?
Ne, nije tu greška i to je moguće zato što policija je veliki sistem. I u policiji ima dosta poštenih policajaca, ima dosta pozitivaca. Sad naravno zbog svih ovih dešavanja i zbog ministra samog policije, možda sa strane deluje da je policija cela iskorumpirana, ali tu ima pravih profesionalaca i hrabrih ljudi i nekih mladih hrabrih ljudi, tako da praktično nije to toliko čudno. Jednostavno pravi čovjek, pravi policajac je bio na pravom mjestu i to je bio razlog zašto se i to hapšenje desilo i definitivno to nije bilo nešto što je bilo planirano, na primjer da neko iz vrha vlasti teo nešto da uradi, već je to bio neka vrsta incidenta, ali dobrog incidenta, zato što pokazuje da tu još ima dosta pozitivaca.
Gospodine Georgijev, kako vi tumačite to što je sama policija otkrila aferu Jovanjica koja pogađa sam vrh države?
Zakoni postoje. Problem je što ljudi koji treba da primenjuju zakon, ne primenjuju zakon. Tako da je ta Jovanjica, rekao bih, jedan od slučaja kada je neko primenio zakon. I činjenica da je policija ćutala dve nedelje o tome. Jer oni se inače hvale kada zaplene u parku od klinaca pokupe džointe i onda od toga naprave vest i objave na svom sajtu. A ovde smo imali situaciju da je verovatno najveća zaplena u istoriji proizvodnje marihuane ili kanabisa u ovom delu Evrope, ajde da kažemo, možda u Albaniji bilo veći zaplena, da sad ne napravim neku veliku grešku. Dakle, ovde se čutalo dve nedelje i tek posle pritiska javnosti, posle priče koja se u javnosti pojavila o tome kako je sprovedeno, šta se desilo ovo ono, onda se pojavio uznemireni Nebojša Stefanović da priča ono što već je javnost saznala i da se brani od onih stvari koje su pričali delovi opozicije, a to je da su zapravo ljudi koji su upravljali tim hektarima marihuane zapravo direktno povezani sa vlastima. Može Zoran Babić da govori da nije imao pojma, može Vulin da govori da nije imao pojma, ali tu su ljudi videli. Vi imate ljude koji su visoko u hijerarhiji vlasti, a koji su bili povezani direktno s čovekom za koga se sad sumnjiči da je uzgajivo hektare droge. Čak bih rekao da je Nebojša Stefanović, kada je govorio o tom slučaju na specijalnoj konferenciji za novinare, napravio medveđu uslugu porodici Vučić, ili on rekao da se sa sigurnošću može reći da njih dvojica, dakle taj Koluvija, vlasnik plantaža, i Andrej Vučić, da se sa sigurnošću može reći da oni nisu prethodnih 6 mjeseci imali bilo kakve kontakte.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Dojčinoviću, da li su ove posljednje afere uzdrmale Vučićev režim?
Unutra nisu, nažalost. Znači, ako verujemo ovim posljednjim merenjima, njegov rejting unutar zemlje nije poljuljan. To znači da sami građani nisu na najozbiljniji način ove se stvari doživjeli. To je jedan drugi, malo veći i širi problem, zbog čega građane ili jedan deo građana u Srbiji korupcije i kriminal ne brinu. Tako da mislim da ne. Njega su više zabrinuli zato što su neke od ovih slučajeva korupcije praktično izašli mimo okvira zemlje i krenuli su da narušavaju deo njegove reputacije koju ima spolja. I moguće da je to i razlog zašto su tako burno reagovali, ali po onome što vidimo mislim da nije ništa dramatično, presudno odigralo unutar zemlje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Georgijev?
Ja vidim jednu promenu tom načinu komunikacije unutar Srpske napredne stranke, da je zapravo sada Vučić pred njih postavio više ciljeve. On sad traži još više ljubavi. Kada on izađe i brani Nebojšu Stefanović ili Sinišu Malog, posle toga raste ulog koji oni moraju da polože na oltar njegovog rejtinga. I tu će se stvari zapravo lomiti. On je sinoć u tom intervjuu rekao jednu vrlo zanimljivu stvar, da je video da Sinišu Malog ne zanima stranka, ne zanima ga čak ni Vučićev rejting, nego ga zanima samo njegova karijera. Ja mogu da zamislim da ima još takvih ljudi unutar SNS-a koji na neki način nisu možda uvek spremni da poginu za rejting Aleksandra Vučića, i to su ona mesta gde će on pokušavati da zatvara rupe, ali ja mislim da su to ta mesta gde će taj režim početi da se vremenom rastače.
A da li su ove najnovije afere bar malo uzdrmale Vučićev režim?
Svake godine ispliva nešto novo i kada to novo ispliva, to je sve veći i veći talas. Pitanje je sad i za njih, kada bude došla sljedeća stvar, kako će se oni s tim boriti i šta će to biti. Tako da u tom smislu sigurno su na neki način barem intimno uzrmani.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dojčinoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Georgijev.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Georgijev, programski koordinator Balkanske istraživačke mreže, i Stevan Dojčinović, glavni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.